Minute za kmetijstvo in podeželje.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Za konec tedna se bomo ustavili še na področju naložb na kmetijah. Pogledali bomo na nekaj aktualnih razpisov. Z nami je gospod Slavko Petovar, svetovalec, specialist za razvoj podeželja na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Murska Sobota. Gospod Slavko, dobro jutro.
Dobro jutro vam in pa seveda vsem vašim poslušalkom in pa poslušalcem.
Kaj bi rekli, kateri razpis je zdaj najbolj aktualen?
Ja, trenutno je objavljen sicer več javnih razpisov, vendar se mi zdi, da je za naše kmetovalce trenutno najbolj aktualen razpis za podukrep 4.1 za podporo v naložbo v kmetijsko gospodarstvo. Ta razpis je bil objavljen pred dobrimi 10 dnevi in je, žal, če se temu tako izrazim, 10 milijonov evrov nepovratnih sredstev. In razpis je kar, bom rekel, precej dolg, saj je možno vloge vlagati vse do 29.11. tega leta, torej kar dovolj časa, da kmetovalci skupaj z svetovalci pripravijo kakovostne vloge in vložijo na javni razpis.
Kdo pa so lahko vlagatelji, kakšni so pravzaprav pogoji za vstop?
Ja, vlagatelji so lahko upravičenci nosilci kmetijskega gospodarstva, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstv in upravljajo kmetijsko dejavnost. Kar se tiče statusne oblike, so to lahko kmetje, potem so lahko kmetje samostojni podjetniki, DOO-je, delniške družbe, zadruge in pa skupine proizvajalcev. Vsi ti so lahko tudi upravičenci, prav tako pa tudi ta javni razpis pozna kolektivne naložbe, tako da je lahko tudi upravičenec skupina kmetov, ki se pač poveže z namenom izvedbe neke kolektivne naložbe. Seveda je potrebno poleg teh pogojev upoštevati tiste standardne klasične pogoje, se pravi, da je kmetijsko gospodarstvo registrirano, da je pač aktivno, da je v letu 2017 oddalo vlogo za neposredna plačila. Pri naložbah v novogradnje pa je seveda nujno bilo potrebno upoštevati tudi vso področno zakonodajo za področja gradništva.
Gospod Slavko, morda na kratko, katere vrste naložb se podpirajo s tem razpisom?
Podpora se dodeljuje za več vrst naložb, sicer za ureditve hlevov in drugih gospodarskih poslopij, se pravi skladišč za krmo, skladišč za kmetijsko mehanizacijo, potem ureditev skladišč in kapacitet za živilska gnojila, se pravi gnojne jame in podobne, gnojišče in podobno, potem ureditev greznic in čistilnih naprav, nakup in postavitev rastlinjakov s podpirajočo opremo, potem ureditev trajnih nasadov, nakup in postavitev mrež proti toči, na to je ureditev pašnikov in nabor za rejo domačih živali oziroma gojene divjade, potem izvedba manjših agromelioracij na kmetijah, zaščita čebeljih panjev pred medvedi, potem ureditev cestnih, vodnih oziroma vodovodnih in energetskih priključkov do javne infrastrukture ter ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika. Tukaj bi želel poudariti, da v tem javnem razpisu prvič ni upravičen strošek kmetijska mehanizacija. Do sedaj v vseh razpisih 4.1 je bil upravičen, bodo si kot individualna, bodo si kot kolektivna naložba. V tem razpisu se kmetijska mehanizacija žal ne podpira. Pa še ena pomembna zadeva je, da prav tako se ne podpirajo investicijsko vzdrževalna dela, razen v delu nabave novejše tehnološke opreme, se pravi namestitve sodobnejše tehnološke opreme in gradbeno-tehnološka dela, ki so upravičena po tem razpisu pri investicijskem vzdrževanju, mora biti nujno povezana z gradnjo te nove opreme. V bistvu to pomeni, da neke zamenjave streh samo je po sebi oziroma zamenjave oken, stavbnega pohištva, fasade ali česa drugega niso upravičen strošek. Novogradnje in rekonstrukcija da, investicijsko vzdrževanje ne.
Gospod Slavko Petovar, za konec še pogled na finančna določila. Kakšna bo stopnja sofinanciranja?
Osnovna stopnja sofinanciranja je po določilih programa razvoja podeželja 30% upravičenih stroškov, se pravi 30% nepovratnih sredstev, ki bo se lahko poveča, če je kmetija leži v območju z omejenimi dejavniki, za 5%, kolikor je kmetija na kmetiji ekološka proizvodnja oziroma se izvaja ukrepe iz programa KOPOP, za 10% točk za naložbe socialnih podjetij, za 10% točk za naložbe povezane z kolektivnimi naložbami, tudi za naložbe iz problemskih območij. 20% točk pa lahko dobijo povečano sofinanciranje mladi kmetje. Se pravi, mladi kmetje pa tisti, ki ima ob oddaji vloge, je mlajši od 41 let, od prevzema kmetije, za kar se šteje prvi vpis v RKK oziroma pridobitev odločbe iz podukrepa 112 oziroma 61, ne sme miniti več kot 5 let in za kmetijsko dejavnost mora imeti ustrezno izobrazbo, se pravi kmetijsko oziroma če je nekmetijska MPK in pa usposobljenost z najmanj 3 leti delovnih izkušenj.
Torej, za konec lahko rečeva, vsi tisti, ki razmišljajo, kakšni taki zadevi, ki bi lahko bila podprta iz teh sredstev, naj se čim prej na svojem zavodu pozanimajo pri svetovalcu za specialistu za razvoj podeželja, bodo dobili napotke, vse informacije in se bodo lažje odločili, kaj ne?
Zagotovo razpis je kompleksna stvar, gre tudi za to, da je pač zaprt tip javnega razpisa, kjer je pač potrebno upoštevati tudi to, da bi ob velikem številu vlog imele prednost tiste vloge, ki bodo prejele večje število točk in seveda je v tem delu že pri samem načrtovanju in pa potem tudi pri izdelavi vloga potrebno pristopiti tako, da se pač ugotovijo najprej vse možnosti oziroma sploh upravičenost po te možnosti, potem pa tudi, da se poskušajo izdelati kar najbolj realna in pa najbolj kakovostna vloga za pridobitev nepovratnih sredstev.
Gospod Slavko Petovar, hvala lepa, lep dan vam želim.
Hvala in lep dan tudi vam.
Minute za kmetijstvo in podeželje.